Перший гість – довгоочікуваний і обіцяний голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Кониченков. Дякую, що з нами.
Добрий вечір.
Зима, вітроелектростанції, турбіни не працюють, а Кониченков у студії громадської хвилі. Напевне, це тому, що завтра в Абу-Дабі дуже і дуже важлива штука.
Ну, насправді, навпаки, в зимовий період вітротурбіни працюють найкраще, ніж літом.
Ну, це називається розрив стереотипів.
Так, тому що саме взимку, якщо порівнювати дослідження і безпосередньо практичні речі, то вітроенергетика, ну, більше 60-70% саме виробляє це, починаючи з вересня і закінчуючи травнем. Влітку бувають простої, але найпотужніші потенціал – це зима. А літом більше працюють сонячні системи, і знов-таки за рахунок тривалості сонячного дня, ну, сонячна система працює, коли є сонце, коли є темрява, вона не працює.
У нас так багато, насправді, в країні відбувається різноманітних неприємних пригод в зв'язку з випадінням снігу і так далі, що це не позначається на роботі вітротурбін?
Абсолютно. Справа в тому, що коли розробляється проєкт, враховуються всі кліматичні умови, і є багато технологій сучасних, які впроваджуються. Наприклад, немає наліпіння льоду, є системи, які прогрівають лопаті, які захищають від наліпання снігу, і сніг тут не при чому, головне, щоб був вітер, а коли є вітер, є електроенергія.
Андрій Кониченко, ви можете поставити йому запитання, якщо зателефонуєте 044-239-6292. Нагадаю, Андрій – голова правління Української вітроенергетичної асоціації, але будемо говорити не лише про вітер. І, до речі, ви можете написати нам на Viber 097-107-107-9. Я тоді ваше запитання або зауваження озвучу, але пан Кониченко мені показує, що він хоче, напевно,
я
щось поточнити.
Я хочу про Абу-Дабі сказати.
Ага, давай.
Справа в тому, що кожен рік Міжнародне агентство з відновлювань джерел енергії збирає міністрів енергетики, екології для того, щоб обговорити питання подальшого розвитку відновлювань джерел у всьому світі. Це агентство, членом якої в цьому році стала Україна, представляє переважно перших осіб міністрів, тобто це не для громадськості, громадськість може бути тільки наглядачами,
спостерігачами
і приймати участь, але всі рішення, всі доповіді роблять урядовці. В цьому році представляти Україну буде голова Держенергоефективності Сергій Савчук, хоча насправді мені б дуже б хотілося, щоб на цих заходах присутні були і представники Міністерства вугільної промисловості, і Міністерства навколишнього середовища. Коли ми в минулому році були саме на такому засіданні, представляв пан Савчук і пан Домбровський, це заступник голови, виконавчий голови Комітету палива та енергетики Верховної Ради України. І знову жодного представника ні Міненерговугілля, ні Мінприроди не було. Оце дуже, скажімо так, вражає, тому що коли ми зустрічаємо міністрів з інших країн, Україна представлена, скажімо, менше особами, ніж це робиться в інших країнах. Але профільні асоціації, такі як наша, вже другий рік поспіль, підтримують урядову делегацію для того, щоб Україна була представлена більш ширше. Так от на цьому засіданні саме вирішується не тільки приймаються нові стратегії. Саме ЕРЕНА дозволяє залучати дешеві кредити, гранти для розвитку відновлювальних джерел у цьому світі.
Андрій Кониченко згадав тут голову Держенергоефективності Сергія Савчука, і насправді то я запросив Андрія Коніченкова сюди спершу, не знаючи, що в Абу-Дабі відкривається така важлива конференція, щоб поговорити про один з аспектів діяльності Держенергоефективності, а те, що було повідомлення буквально вчора чи позавчора, що за 2018 рік біогазові потужності в Україні зросли на третину із 34 мегаватт, 21 установка на кінець 2017-го, до 45. на кінець 2018-го, і це повідомила прес-служба Держенергоефективності. Наскільки це важливо?
Ну, насправді, якщо говорити про статистику, таке зростання, воно настільки мале, що воно в порівнянні з іншими країнами Європи взагалі не має сенсу про це говорити. З іншого боку, біогазові установки, вони вирішують досить багато проблем. Чотири питання. Виробництво тепла, виробництво електроенергії, зменшення парникових газів за рахунок переробки гною. І головне, це після переробки залишається гумус, який використовується як дуже гарне добриво для сільського господарства. І саме біогазові установки виконують ще п'яту функцію. Це так звані балансуючі потужності для вітрових, для сонячних електростанцій. Ну, немає сонця, чимось треба компенсувати. Саме біогазові установки це можуть робити. У нас сьогодні тариф на біогаз достатньо невеликий. І тому інвестори не дуже зацікавлені сьогодні вкладати в ці технології гроші. І те, що сказав пан Савчук, це дійсно для України дуже велика подія, що ми трошки рухаємось вперед з біогазових установок. Якщо порівнювати в Німеччині, наприклад, там виробництво за рахунок тільки електроенергії, за рахунок біоенергетики, приблизно десь 40 мільярдів кіловат-годин. Це дуже великий показник. Це втричі менше, ніж вітер, але це саме використання біоенергетичних ресурсів і переважно біогазу для виробництва електрики і тепла.
Пане Андрію, є вже дзвінки від слухачів. Будь ласка, вдягніть навушники. І ми беремо перший дзвінок. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Андрія Коніченкова. Будь ласка.
Так, у меня вопрос. Это Константин, Киев. Я работаю в структуре ядерной энергетики. И нахожусь сейчас, что наша промышленность украинская находится, как говорится, ну, на лопатках, и, по сути, не требуется такое количество электрической энергии для промышленности Украины. Вот сейчас стоит вопрос о, значит, закрытии некоторых реакторов атомных, которые отработали свой срок. Вот. А, значит, и мне бы хотелось, чтобы Украина в конце концов заявила о себе как производитель оборудования для ветровых электростанций, для альтернативных источников энергии. Потому что у нас, по сути, и промышленности нету, которая бы могла бы это осуществить.
Я зрозумів ваше питання.
Дякуємо, пане Костянтине.
Я хочу вам відповісти. Ну, по-перше, у нас сьогодні працює вже підприємство в Краматорську, яка виробляє вітротурбіни потужністю, починаючи від 2,5 мегаватт, і зараз на виході вже 4,5 мегаватта одинична потужність вітротурбіни. Саме от сьогодні я робив підрахунок, тільки по Миколаївській області вітряні парки України встановили 78 мегаватт. Це незважаючи на те, що 138 мегаватт у них залишилось на окупованій території, і 25 мегаватт залишилось на території Автономної Республіки Крим. Це всі вітротурбіни, які були за німецькою технологією вироблені в Україні. Інша справа, що ми сьогодні зайняли, наша асоціація, активну позицію на підтримку національного виробника. І у нас є деякі суперечки, наприклад, з Європейським банком реконструкції і розвитку, які категорично проти виступають законодавчої підтримки національного виробника. Вони захищають європейський ринок. І тут виникає таке питання, що наш уряд має зайняти чітку позицію, що будь-який розвиток, в першу чергу, енергетичного сектору, має бути пов'язаний з національним виробником. Нехай ми сьогодні не можемо виробляти дуже складні комплектуючі, але виробляти башти і не вивозити метал з України – це набагато простіше і логістично дешевше. І ми вже це робимо. І сьогодні європейські виробники провідні розглядають Україну як можливий потенціальний ринок саме для виробництва великих комплектуючих саме на території тих ділянок, де розвивається вітроенергетичний проект.
Вадим Колосок, наш звукорежисер, підказує, що є ще два дзвінки. Візьмемо їх поспіль, а потім запитання, які надійшли на Viber. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте і ваше запитання до Андрія Коніченко?
Вас вітає корінок Ківлянин Олександр. Шановний гость, декілька років тому назад з вишу Шевченка Висоцький казав про революцію в енергетиці. Винахід італіянця Росі, там такий чемоданчик. Що скажете ви за це?
А, ви знаєте...
І візьмемо друге запитання одразу, будь ласка.
Алло?
Так, так, ми вас чуємо.
Доброго вечора вам, пане ведучий, пане гость. Пане ведучий, пане гостю, дивіться, що я вам хочу сказати. Я сам незряча людина, ну мій винахід міг би зробити революцію і нонсенс в енергетиці. Практично, я зараз користуюся світлом і енергетикою, і тут опалюю будинок, обігріваю і освітлюю господарство взагалі безкоштовно. Як ви гадаєте? Тобто я ні за що не плачу і маю своє власне світло. Я опалюю будинок, в мене в будинку тепло. От, я...
Ну, а ви готові зараз розкрити секрет джерела енергії? Зрозуміло.
Ні, на жаль, пане Андрію.
Ясно, пане Андрію. Ясно.
А чому я не хочу? Я вам дещо скажу. Пане ведучий. Факт в тому, що над моїм винаходом деякі люди сміялися. Тут, де я зараз проживаю в селі, до речі, мене звуть Валерій, я не представлюся, перепрошую. От, але після того, як побачили, сказали, хоч ти не зрячий, ну в тебе світла голова, звуті руки. Цей винахід, пане Андрію, рідненький ведучий, цей винахід може запобігти навіть в галузі космічної технології. Уявіть, що може космічний корабель...
Дякуємо, Андрій Кониченко.
Ну, давайте по порядку. По-перше, про чемоданчик Росі. Багато чув інформації, не бачив жодного проєкту, який запрацював. Може, це майбутнє, може, будь-який винахід може бути впроваджений. Але закон енергії ніхто ще не поміняв. І для того, щоб розібратися, як працює цей винахід, для цього у нас існує Академія наук, Інститут відновлення джерел енергії, інші наукові установи, які мають допомогти вам впровадити всі ці технології.
І запитання від слухача, який має винахід, але не хоче ним, не може чомусь.
Я ж кажу, що закон енергії ніхто не поміняв. І треба для того, щоб зрозуміти, як працює ця технологія, треба розібратися в перших фізичних основах.
Зрозуміло.
І якщо людина хоче, щоб ця технологія поширювалась, вона має поділитися з науковцями.
Маємо декілька зауважень і коментарів на Viber. І от, скажімо, Ед пише, буржуйку і дрова ніхто не скасовував.
Ніхто не скасовував, її використовують, але я не вважаю, що це сучасна технологія. Коли є котли, в яких можна ефективно спалювати не дрова, а відходи сільського господарства, відходи лісного господарства, це набагато екологічніше, ніж рубити дерева і виробляти за рахунок цих дерев тепло. Це, може, якісь там малорозвинуті країни в Африці ще роблять, але ми в Україні все ж таки знаходимося в сучасному розвинутому суспільстві, і ми маємо використовувати найсучасніші технології екологічно чисті.
Віталій з Харкова має два запитання. Перше, чи має якийсь науковий ступінь ваш гість, себто Андрій Коніченков? І друге запитання, який відсоток від загальної виробітки електроенергії виробляють нинішні потужності в вітрогенерації?
Вітрогенерація сьогодні виробляє приблизно біля 1% від всіх традиційних джерел, ну, взагалі, від всієї електроенергії. Якщо взяти всі відновлювані джерела енергії, вона виробляє приблизно 40% електроенергії. А стосовно наукового ступеня, я пішов з аспірантури, не хотів втрачати на це час, і я присвятив себе розвитку саме вітроенергетичному сектору, починаючи з 1993 року. Хоча на Заході, коли я виступаю на конференціях, мене називають доктором.
І ще запитання від Євгенія. Доброго вечора, розкажіть, будь ласка, на якому етапі знаходиться втілення перспективної ідеї будівництва вітряних і сонячних електростанцій на території Чорнобильської зони відчуження. Є така ідея?
Ну, по-перше, це проєкт, який постійно пропонує міністр екології. І це проєкт, який він має, скажімо, постійно представляє Україні, де можна дійсно впровадити і сонячні, і вітрові станції. Наскільки я знаю, сьогодні розробляється один проєкт 40 МВт вітроелектростанції, безпосередньо вітрові парки України хочуть побачити, який там потенціал вітру, потім прийняти рішення. Стосовно сонячних проєктів, там говорили про 2000 мегаватт, але, наскільки я знаю, сьогодні встановлена одна невеличка сонячна електростанція, і там досі не вирішена проблема, чим балансувати саме цю електроенергію. До речі,
а що ви маєте на увазі? Це термін якийсь балансувати?
Балансувати? Ну, наприклад, у нас сьогодні встановлена там 100 мегаватт сонячна електростанція. Да, є сонце, вона працює, накопичує, виробляє електроенергію, немає сонця, вона стоїть. А чим закрити оцей період, коли вона не працює? Тобто треба додатково або з гідроелектростанції, або з гідроакумулюючої станції, або з теплоелектростанції збалансувати для того, щоб споживач 100% щосекунди мав ту електроенергію, яка йому потрібна. Я особисто до Чорнобильської зони неоднозначно відношусь, тому що я знаю, що там є багато забруднених зон. Є багато територій, де дуже небезпечно працювати людям. І тому от цей проєкт для мене, скажімо, не зовсім доцільний, хоча, в принципі, ідеологічно, да, класно, Чорнобильська станція стоїть, на території працює сонячна електростанція, але я скажу, що там і сонця не так багато, і вітру не так багато, і спалює біомасу радіоактивну теж я не вважаю за потрібним.
Андрій Коніченко, голова правління Української вітроенергетичної асоціації у програмі «Громадська хвиля». І повертаючись до того, про що вже йшла мова, от ви, пане Андрію, сказали, що уряд має зайняти чітку позицію на підтримку національного виробника, коли у нас йшлося про вітроенергетику. Так? А чому, на вашу думку, уряд досі цього не зробив?
А ви знаєте, немає чіткої політики. Наприклад, я дуже не хочу коментувати атомну енергетику, я не захищаю її, не виступаю проти, але я хочу сказати, от да, будуть закривати атомні блоки, буде дефіцит електроенергії. За 5 років я не побачив жодної чіткої стратегії розвитку атомної енергетики. Це якраз відповідь, як ми будемо далі розвивати взагалі енергетику. У нас сьогодні застаріли теплові електростанції. Вугілля буде в найближчому часу заборонено у всьому світі використання. Ми підписали ратифікували Паризьку угоду.
Прямо таки буде заборонено.
Так, є Паризька угода, яка передбачає заборону використання саме в першу чергу вугілля. І ми нікуди від цього не війдемо.
А коли це має статися?
Це має статися до 2050 року в деяких країнах, деяких до 30-го. Взагалі, наприклад, у нас Польща є сьогодні противником взагалі заборони вугілля, бо там вся енергетика побудована на вугільній промисловості. І таких країн в світі є. Тому це не просте питання. Але політичне воно вже вирішено. Не буде в минулому використання вугілля. Вибачте, ми буде в майбутньому використання вугілля. Буде розвиватися зелена енергетика. От, до речі, в вересні місяці в Гамбурзі виступав директор Міжнародного енергетичного агентства. Це агентство, яке постійно підтримувало розвиток традиційної енергетики. І директор заявив про те, що вітроенергетика – це головний ресурс для Європейського Союзу. І саме до 2030 року Європейський Союз має досягти приблизно 30 і більше відсотків виробництва електроенергії тільки за рахунок вітру.
Пане Андрію, добігає кінця наша з вами розмова. Нагадаю слухачам, що її можна буде знову послухати на сайті громадське.радіо уже завтра, але є ще одна цікава деталь щодо участі української делегації в Абу-Дабі на цій щорічній конференції Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії. От, а саме там вперше візьме участь одна людина.
Справа
це
в тому,
ж не
що...
секрет?
Це не секрет. Перше візьме участь Руслана Лежичко. В минулому році її обрали амбасадором 100% відновлень джерел енергії. І саме в цьому році...
Хто обрав?
Всесвітня вітроенергетична асоціація рекомендувала платформі 100%, є така організація, де обираються найвідоміші люди, які досягли великих досягнень і, скажімо, пропагують саме розвиток відновлення джерел енергії. От саме Руслану Лежичку вони запросили, і Руслана погодилась на це. І саме в цьому році в Ізмаїлі Новий рік відкривався, тобто сонце вимкнули вночі. В день були заряджені за рахунок сонячної електростанції акумулятори. І саме за рахунок цієї електроенергії Руслана давала концерт на Новий рік в Ізмаїлі. Це перший регіон в Бессарабії, який офіційно заявив, що він планує перейти на 100% відновлення джерел енергії. От саме сьогодні, завтра ми летимо в Абу-Дабі разом з нею. Ми будемо очікувати, що їй дадуть виступити. І вона як двигун, як такий моторчик, який дуже швидко знаходить розмову з людьми і дуже нормально, зрозуміло розказує, що відновлені джерела енергії – це єдиний напрямок, без якого світ не виживе, і сьогодні він тільки за рахунок цього розвиватися буде.
Ну, от не дарма ж в українській мові є слово «моторна», «моторний». Та,
як, то вона як якраз моторчик. І є ота моторна дівчина, яка може змінити не просто Україну, світ.
Дякую. Андрій Кониченков, нагадаю, голова правління Української вітроенергетичної асоціації.